16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Rusija, Kina i Indija smatraju da su savezničke snage u napadu na Libiju prekršile suštinu rezolucije 1973. Rat u Libiji, tema novog zasjedanja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija večeras u Njujorku.
Savjet ministara inostranih poslova Europske unije priprema restriktivne mjere prema političarima u BiH koji, kako se ističe, blokiraju formiranje vlasti. Sankcije uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine.
Srbija će izvršiti reviziju potjernica koje su vlasti u Beogradu raspisale za osumnjičenima za ratne zločine.
Nuklearna elektrana Fukushima ne miruje, novi dim iznad reaktora.
Vrijeme danas oblačno i hladno s padavinama.
Savjet ministara inostranih poslova Europske unije trebalo bi danas da usvoji zaključke o jačem prisustvu Europske unije u BiH iz kojih će se vidjeti kakav bi bio mandat novog šefa delegacije Unije. Kako se nezvanično saznaje, ime budućeg šefa delegacije neće biti saopšteno jer odluka o imenovanju još nije donesena. Prema najavama pred savjetom trebalo bi da se nađe i dokument pod nazivom Nacrt mogućih restriktivnih mjera protiv određenih osoba i tijela u vezi sa situacijom u BiH.
U dokumentu se navodi da će restriktivne mjere Europske unije prema političarima Bosne i Hercegovine koji opstruišu europski put biti zabrane putovanje i zamrzavanje imovine. Restriktivne mjere bit će primijenjene na pojedince i tijela čija aktivnost podriva suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodni ugled BiH onima koji podrivaju Dejtonski sporazum i pripadajuće anekse, uključujući i mjere uspostavljene implementacijom Dejtonskog sporazuma. Predloženo trajanje ovog dokumenta bit će u početku 12 mjeseci, a nakon toga će, ukoliko bude potrebe, biti i produženo.
Hitna sjednica Centralne izborne komisije BiH, na kojoj je trebalo da se razmatraju žalbeni podnesci i na način konstituisanja Doma naroda Federacije BiH i izbor predsjednika i potpredsjednika tog entiteta, bit će održana danas. Članovi CIK-a nisu imali kvorum za odlučivanje o daljim proceduralnim radnjama koje podrazumijevaju zahtjev Federalnom domu naroda da dostavi materijale i stenograme za sporne konstitutivne sjednice, informiše Vesna Stakić.
Konstituisanje vlasti u BiH federaciji poremetilo je odnose i unutar CIK-a. Dva člana CIK-a, Suad Arnautović i Vedran Hadžović, opravdano su odsutni. Mile Kudić, također član CIK-a, negodovao je jer, kako kaže, nije bio u prilici da sve podneske detaljno analizira i nakon što nije prihvatio dnevni red 19. hitne sjednice, nakon pauze od 10 minuta, nije se pojavio na ponovnom zakazanom hitnom zasjedanju CIK-a. Predsjednica Centralne izborne komisije Rena Hadžiabdić nije komentarisala Kudićevo ponašanje, ali je, najavljujući da će večeras imati kvorum za odlučivanje, istakla da u svom radu nisu izašli izvan zakonskih okvira u skladu s kojim ova institucija utvrđuje, potvrđuje i ovjerava sve posredne i neposredne izborne rezultate. Na pitanje ima li Centralna izborna komisija pravo i da poništi rezultate izbora za pojedine nivoe vlasti, Hadžiabdićka je odgovorila.
Mi moramo naravno ispitati sve okolnosti i kada vidimo da proces nije proveden u skladu sa zakonom, imamo pravo i poništiti izbor, ali ja o tome ne bi u ovom momentu jer nismo proveli dokazni postupak.
Hadžiabdićka kaže da je dobro što su i odluke Centralne izborne komisije podložne provjerama i kaže da će kompletna situacija u vezi sa konstituisanjem vlasti u BiH federaciji dobiti epilog na sudu. Istovremeno i pred Ustavnim sudom BiH federacije već dva podneska. Zahtjev za utvrđivanje ustavnosti konstitutivne sjednice Doma naroda podnijela je Borjana Krišto, a potpredsjednik vlade Federacije BiH Vjekoslav Bevanda zatražio je mišljenje o ustavnosti ovog postupka. Predsjednica Ustavnog suda BiH Federacije Kata Senjak.
Mi ćemo čekati da dobijemo svu dokumentaciju od Doma naroda, parlamenta, federacije. Ja se nadam da ćemo za nekoliko dana poslije dobivene odluke, zakazati sjednicu i pokušati da riješimo ovaj predmet.
Predsjednica Ustavnog suda Federacije BiH kaže da nema pravo da prejudicira rješenje, kao ni Irena Hadžiabdić, predsjednica CIK-a, koja je izbjegla i komentar na juče upućene kritike SDP-a, BiH i SDA zbog sazivanja hitne sjednice. Koliko smo u službi dva HDZ-a, govore naše ranije odluke koje im nisu išle u prilog. Mi u skladu sa zakonom možemo podsjetiti na propisane rokove, ali nemamo mehanizme da sankcionišemo ako se ne poštuju, rekla je Hadžiabdićka aludirajući na neizbor delegata za Federalni dom naroda u kantonima sa hrvatskom većinom.
I vijest koju smo upravo primili, u Sarajevu je počela sjednica Centralne izborne komisije BiH na kojoj će biti razmatrani prigovori pristigli u vezi sa imenovanjem nove zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH. A formiranje vlasti u Federaciji bez dva HDZ-a tema je i današnjih odvojenih sjednica predsjedništva i središnjih odbora HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 u Mostaru, opširnije Vesna Rudan.
Budući da Dom naroda crpi svoj legalitet i legitimitet iz federalnih jedinica županija i legitimnih predstavnika konstitutivnih naroda, odluke o formiranju vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine su nelegalne i nelegitimne. Pozivamo Centralnu izbornu komisiju i Ustavni sud da ponište nezakonito donesene i neustavne odluke. Pozivamo sve nadležne pravosudne institucije da sankcionišu sve koji su učestvovali u ovim nezakonitim radnjama. Pozivamo OHR, Vijeće za implementaciju mira i zemlje potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma da sankcionisanjem ovih odluka očuvaju ustavnost, zakonitost i stabilnost Bosne i Hercegovine, rekao je Božo Ljubić, predsjednik HDZ-a 1990. pozivajući sve funkcionere iz reda Hrvata da ne učestvuju u, kako je rekao, dekonstituisanju hrvatskog naroda. Središnji odbor ove stranke podržao je inicijativu predsjedništva za sazivanje Hrvatskog narodnog sabora sačinjeno kod legitimno izabranih predstavnika Hrvata bez obzira na to iz koje političke opcije dolazili. HDZ 1990. želi izgrađivati Bosnu i Hercegovinu kao državu tri ravnopravna naroda i svih građana jer su u njen temelj ugradili glas o njenoj nezavisnosti i Hrvatsku republiku Herceg-Bosnu. Hrvatski narodni sabor bi trebao biti održan najkasnije za 15 dana, rekao je Ljubić.
Nelegalno formiranje vlasti u Federaciji BiH je klasičan državni udar jer je neustavno formiranje Doma naroda federalnog parlamenta proizvelo niz nezakonitih i nelegitimnih odluka koje mogu imati nesagledive posljedice i dovesti do potpune anarhije, izjavila je predsjednica Federacije BiH u prethodnom mandatu i potpredsjednica HDZ-a BiH Borjana Krišto.
Krišto je nakon današnje sjednice predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine u Mostaru ponovila da HDZ BiH neće priznavati odluke nelegalnih i nelegitimnih tijela u Federaciji BiH. Ona je potvrdila da su preduzete sve mjere kako bi se zaštitio ustavni poredak od zahtjeva Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti do traženja privremenih mjera protiv, kako kaže, nezakonitih odluka koje mogu imati dalekosežne posljedice.
A predstavnici dva HDZ-a najavili su da će već ove sedmice sa strankama iz Republike Srpske, Savezom za bolju budućnost BiH Fahrudina Radončića i strankom za BiH Harisa Silajdžića početi razgovore o formiranju vlasti na državnom nivou bez stranaka okupljenih oko SDP-a BiH.
Dvije najjače hrvatske stranke ocjenjuju da je zaobilaženje platformaša u formiranju novog savjeta ministara Bosne i Hercegovine jedan od legalnih odgovora na, kako su naveli, neustavno i nezakonito formiranje vlasti u Federaciji BiH. Dva HDZ-a upozoravaju da bi, ako ova opcija ne uspije, novi izbori bili jedini mogući izlaz iz aktuelne političke krize, pišu mediji.
U vladi Federacije BiH u Sarajevu danas će biti održan sastanak predsjednika stranaka koje čine većinu u federalnom parlamentu, saopšteno iz vlade Federacije.
Najavljeno je da će sastanku prisustvovati član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kao i čelnici Federacije BiH. Kako je saopšteno iz vlade Federacije BiH, javnost će o razgovorima biti informisana saopštenjem.
A Ima neki koji i rade. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi da sutra u okviru pete redovne sjednice razmatraju po redovnoj proceduri više prijedloga zakona, dok bi po hitnoj proceduri raspravljali o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji. Nakon aktualnog časa poslanike očekuje i više nacrta zakona, izvještaja i prijedloga odluka, među kojima i one o formiranju savjeta za praćenje stanja i reforme penzijsko-invalidskog sistema u Republici Srpskoj. Opširnije je Branka Veleušić.
Kolegijum Narodne skupštine za ovo redovno skupštinsko zasjedanje predložio je dnevni red sa 22 tačke, najavio je predsjednik Republičkog parlamenta Igor Radojičić.
Pored redovnih poslaničkih pitanja i odgovora, prijedlog amandmana 122 na Ustav Republike Srpske, jedan zakon po hitnom postupku, zakon o izmjeni dopuni zakona o oružju i municiji, dva zakona u redovnoj proceduri, zakon o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za bankarstvo i zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravosudnom ispitu. Prijedlog poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je zakonodavni odbor u konačnom obliku.
U prijedlogu odluke o osnivanju savjeta za praćenje stanja i reforme PIO navodi se da bi ovo bio posebni skupštinski savjetodavni organ, čiji bi zadatak osim nadzora nad reformom bio i stalni dijalog s relevantnim subjektima u oblasti PIO. Kako najavljuje šef odsjeka za informisanje Ministarstva boračko-invalidske zaštite Branka Šljivar, u radu savjeta bit će uključeni.
Osim ministra rada i boračko-invalidske zaštite, koji je predsjednik ovog savjetodavnog tijela, u savjet ulazi i predsjednik odbora za praćenje stanja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik udruženja penzionera Republike Srpske. Tu je i predsjednik reprezentativnog većinskog sindikata u Republici Srpskoj, ali i reprezentativnog većinskog udruženja poslodavaca Republike Srpske, direktor fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS, kao i direktor penzijskog rezervnog fonda i direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Od ostalih zakonskih akata pred poslanicima će se naći i prijedlog strategije zapošljavanja od 2011. do 2015. godine, a u formi nacrta strategija razvoja malih i srednjih preduzeća od 2011. do 2013. kao i nacrti zakona o javno-privatnom partnerstvu, o upravnim sporovima te o izmjenama i dopunama zakona o računovodstvu i reviziji. Na dnevnom redu su i prijedlog energetskog bilansa Republike Srpske za ovu godinu, kao i program rada Narodne skupštine za ovu godinu, te izvještaj o realizaciji programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2010. godinu.
Rad na crno prisutan je u preko 60% medija, naročito u privatnim medijima u Republici Srpskoj, i zaposleni u medijskim kućama moraju se mnogo više angažovati u vezi sa zaštitom svog radno-pravnog statusa. Zaključeno je na današnjoj sjednici Sindikata medija i grafičara Republike Srpske. Ekonomska kriza uslovila je i smanjenje plata za 10 do 15% u medijima i grafičkoj djelatnosti, a prosječna plata iznosi 744 marke, informiše Pejka Medić.
Prošla godina bila je teška za zaposlene u medijima u Srpskoj, a ni ova, nažalost, ne obećava mnogo. U sindikatu tvrde da postoji mnogo novinara koji radi na crno, ali da je to veoma teško dokazati. Predsjednik Sindikata medija i grafičara Republike Srpske, Sekul Popović, ističe da su inspekciji rada na neki način vezane ruke i da je potrebno, po uzoru na hrvatski model, mijenjati sadašnji zakon o inspekciji rada kako bi inspektori dobili što veća ovlašćenja.
A to praktično znači, kad inspektor rada krene, dakle u kontrolu, da zgrada, preduzeće mora biti fizički zatvoreno, obezbeđeno kako se ne bi desilo kao što se dešava, da se radnici na razne načine sakriju u prostorijama, dakle, toga medija.
Da je potrebno detaljno pregledati sve moguće forme ugovora na osnovu kojih rade zaposleni u medijima, slaže se i vršilac dužnosti glavnog inspektora Republike Srpske Goran Grgić, koji je prisustvovao današnjoj sjednici Republičkog odbora Sindikata medija i grafičara pod nazivom Rad na crno. Grgić je istakao da će inspekcija rada djelovati u skladu sa ovlašćenjima i zakonskim mogućnostima i da će učiniti sve da otkrije i suzbije rad na crno.
U narednom periodu bit će izvršena kontrola, da kažemo, svih medijskih kuća, 70 kuća je tu u pitanju, tako da se to može vrlo kvalitetno odraditi. Ja ne mogu da kažem u kom vremenskom periodu, pošto imamo ograničene kapacitete po broju inspekcija, imamo druge stvari, ali u narednom periodu, mjesec, dva dana, apsolutno ćemo obuhvati sve i ovu problematiku sagledati, ne samo po pitanju rada na crno, da tako kažem, nego kompletno radnih odnosa i kvalitete zaključenih ugovora.
Sindikat medija i grafičara i ove godine nastavit će da insistira na povećanju cijene rada na 140 maraka za zaposlene u medijskoj i grafičkoj djelatnosti.
Na osnovu ukupnih pokazatelja kojima raspolaže Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u proteklim mjesecima tržište rada se stabilizovalo. Broj radnika koji su ostali bez posla nešto je veći od broja onih koji su dobili zaposlenje, što je uobičajeno u ovom godišnjem periodu. Krajem godine bit će obnovljen program prijema pripravnika sa visokom stručnom spremom, rečeno je na konferenciji za novinare Republičkog Zavoda za zapošljavanje na Palama, informiše Radan Škipina.
Na evidenciji nezaposlenih u februaru je prijavljeno 5611 lica, što je za skoro 11% manje u odnosu na januar ove godine, ali i u odnosu na isti mjesec prošle godine za 3,3%. Izjavila je vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda Gordana Latinović.
Posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u februaru mjesecu 2011. godine zaposleno ukupno 1519 lica, što je za 53 lica više u odnosu na januar mjesec 2011. godine, odnosno više za 144 lica u odnosu na februar mjesec 2010. godine. Na osnovu svih ovih pokazatelja statističkih podataka koju vodi Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, može se konstatovati da postoji određena stabilizacija na tržištu rada.
Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske na kraju februara nalazilo se 149.459 nezaposlenih, što je za 1547 lica više nego u januaru ili 0,3% manje nego u februaru lani. Kada je riječ o razlozima prestanka radnog odnosa, onda je otpuštanje 911 radnika zbog tehnološkog viška dominantno, a slijede sporazumni prekid radnog odnosa, rad na određeno vrijeme, prestanak rada poslodavca i sasvim neznatno stečajni postupak. U kvalifikacionoj strukturi najviše je kvalifikovane i nekvalifikovane radne snage 96.000, dok je blizu 9.000 nezaposlenih lica sa visokom i višom stručnom spremom. Na birovu su prijavljena i 4 doktora nauka, 17 magistara, 84 mastera. Prema polnoj strukturi 47% lica bez zaposlenja su žene.
A osim Pakistana, Makedonije i Kosova, noća se tresla Banja Luka. Noćas u 1 čas i 4 minute registrovan je zemljotres na području grada Banja Luka s magnitudom 3,7 Richtera, izjavila je za Radio Republike Srpske Snježana Cvić-Amolić, načelnica odjeljenja za seizmologiju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Prema njenim riječima, ovaj zemljotres građani osjete, ali ne izaziva štetu na objektima.
Zemljotres bio magnitude 3,7 stepeni po Richteru i procijenjen intenzitet u epicentra, u samoj epicentralnoj zoni je 5 stepeni po Merkaliju. Znači, zemljotres je bio plitak na svega nešto malo više od 2 km dubine. Pa nije dugo trajao, pošto je to zemljotres lokalnog tipa, znači najbliži je nama ovdje, blizu je Banja Luke, onda takvi zemljotresi, znači, koji se dešavaju u lokalu, jako kratko traju. Zemljotres tog intenziteta ne može da prouzrokuje nikakve materijalne štete na objektima, jer obično može da se desi negdje, ali na skroz slabim objektima.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ministarstvo pravde BiH još od vlasti SAD-a nije dobilo ni jedan zvaničan akt da je uhapšena Azra Bašić, optužena za ratne zločine nad civilima tokom rata u BiH, izjavio je pomoćnik ministra pravde BiH Nikola Sladoje.
Prema njegovim riječima, praksa je da kada neko bude lišen slobode u inostranstvu, Ministarstvo pravde o tome bude obavješteno putem Interpola. On je naveo da je u slučaju Bašićeve dokumentacija iz Sjedinjenih Američkih Država poslata još 2005. godine, kada je ona bila locirana negdje u Americi. Sladoje kaže da ne zna da li će Sjedinjene Američke Države tražiti novu dokumentaciju ili će postupiti po staroj molbi. On očekuje da će više informacija u vezi sa ovim slučajem biti narednih dana. Američke vlasti uhapsile su 15. marta Azru Bašić, koja je optužena za mučenje i ubistva Srba u logorima u Derventi od aprila do juna 1992. godine.
Državni sekretar Ministarstva pravde Srbije Slobodan Homen na okruglom stolu pod nazivom Interpolove potjernice, dokazi i zaštićeni svjedoci saradnici najavio je danas reviziju svih potjernica koje je Srbija raspisala za osumnjičenima za ratne zločine.
Prema njegovim riječima, provjera dokaza i potjernica koje su prikupili nekadašnji vojni sudovi na osnovu kojih se hapse osumnjičeni za ratne zločine, neophodni su kako radi kredibiliteta Srbije, tako i zbog činjenice da svi koji su počinili ratni zločin treba da odgovaraju. On smatra da ratno nasljeđe iz vremena raspada bivše Jugoslavije izaziva burna politička reagovanja i proteste građana u Srbiji i susjednim državama.
Građani okupljeni na Facebook grupi uličnim protestima protiv mafije zatražili su danas ispred Crnogorske skupštine promjene i odlazak onih koji su, kako su rekli, opljačkali, unizili i pokorili Crnu Goru.
Više stotina građana na inicijativu nevladine organizacije Libertas i grupe građana na Facebooku okupilo se u podne ispred zgrade Crnogorskog parlamenta poručujući da žele promjene i život dostojan čovjeka. Organizatori su poručili da će uskoro okupiti na boljim i jače organizovanim protestima. Demonstranti su rekli da ih je okupilo siromaštvo, bijeda, sprega organizovanog kriminala i vlasti.
U nastavku dešavanja u svijetu, libijska vojska povukla se na 100 km od Bengazija, a pobunjenici su najavili da im je krajnji cilj zauzimanje Tripolija. Amerikanci, Britanci i Francuzi pokrenuli su drugi talas napada na Libiju. Nove borbe vode se i u Bengaziju. Za večeras je najavljena nova sjednica Savjeta bezbjednosti o situaciji u Libiji. Prilog Nevene Stanković.
Bombardovanje Gaddafijevih jedinica na većem dijelu ratišta u Libiji preokrenulo je situaciju u korist pobunjenika kako bi protjerali vladine snage iz mjesta koje su oni prethodnih dana zauzeli poslije žestokih borbi. Kako prenose agencije, u toku su žestoke borbe kod Adžadabije. Novinske agencije javljaju da je kolona pobunjeničkih vozila upala u zasjedu tokom nastupanja prema ovom gradu. S druge strane, Gaddafijeve snage počele su ofanzivu na grad Misurati, koji kontrolišu pobunjenici. Gaddafijev najmlađi sin podlegao je ranama nakon što je ranjen u nedjelju kada su pobunjeničke snage namjerno srušile svoj avion na vojnu bazu u Tripoliju. Izvori iz libijske vlade demantuju informaciju o smrti Gaddafijevog sina. Isti izvor navodi da nije bilo napada u jutarnjim satima te da život u Tripoliju teče normalno. Tehnički sekretar ambasade Bosne i Hercegovine u Libiji Rehat Kubat potvrdio je za naš radio da su radnici građevinske firme Neimarstvo iz Trebinja krenuli za Tunis odakle će se avionom prebaciti u Europu.
Ovako trenutno stanje u Libiji, koliko mi možemo vidjeti, čuti, znači, ambasada i rezidencija se inače nalazi u centru grada, sad je mirno, hvala Bogu, sad ne imamo informacija, nije nam se niko javio od građana Bosne i Hercegovine da ima povrijeđenih ili poginulih. Ono što imam informacije, do sada bile mete vojni sektori koji su većinom izvan glavnog grada.
Radnik Neimarstva Radomir Traparić istakao je za naš radio da je u Tripoliju jutros bilo mirno.
Apsolutno se ništa ne dešava od sinoć negdje iza ponoći, da se primijeti, da mi primijeti.
Bijela kuća je odbacila Gaddafijev poziv za prekid vatre, navedeći da su snage pod kontrolom libijskog lidera odmah prekršile primirje. Osim sistema komunikacije protiv vazdušne odbrane, na meti britanskih i francuskih aviona bile su Gaddafijeve mehanizovane jedinice. Do sada je prema tvrdnjama Pariza uništeno najmanje 7 tenkova bez civilnih žrtava. Šef diplomatije Velike Britanije William Hague izjavio je da neće biti invazije na Libiju niti njene okupacije. Velika Britanija je spremna da, kako je saopštio zvanični London, pokrene hiruški preciznu akciju ubistva libijskog vođe Muamera el Gaddafija. Ministar odbrane Liam Fox izjavio je da bi odobrio napad na skrovište libijskog diktatora ako bi civilne žrtve mogle da budu izbjegnute. U međuvremenu Katar je poslao 4 aviona kako bi pomogao koaliciji da održi zonu zabrane leta. S druge strane, Egipat je odlučio da ne učestvuje u vojnoj akciji. Belgija se danas pridružila vojnoj intervenciji protiv Libije. 6 norveških borbenih aviona F-16 koji će učestvovati u akciji protiv Libije poletjelo je danas ka Mediteranu iz baze Bodoje na sjeveru zemlje.
Japanska agencija za nuklearnu bezbjednost saopštila je da bijeli dim izlazi iz reaktora broj 2 u elektrani Fukushima, oštećenoj u zemljotrisu i tsunamiju.
U saopštenju se ističe da više nema dima iz reaktora broj 3, zbog čega su nešto ranije evakuisani radnici. Broj je poginulih u zemljotresu jačine 9 stepeni Richterove skale i tsunamiju, koji su prije 10 dana zahvatili Japan, porastao je na 8450, dok se 12931 vodi kao nestalo. Poslije katastrofe u elektrani je odjeknulo nekoliko eksplozija.
Nakon ovog pregleda vijesti iz svijeta, ponovo domaćim aktualnostima, dodjelom priznanja najuspješnijim izlagačima u Banja Luci je danas zatvoren 15. Međunarodni sajam građevinarstva Grames, na kome su osim preduzeća iz regiona izlagale i kompanije iz Austrije, Italije, Španije, Njemačke i Kine. Organizatori ovogodišnji sajam ocjenjuju kao vrlo uspješan, informiše Predrag Vulin.
Uprkos teškoj ekonomskoj situaciji, sajam je u potpunosti zadovoljio očekivanja i prema ocjeni organizatora bio je više nego uspješan. Direktor Banjalučkog sajma Dragoljub Bojanić rekao je da je na ovogodišnjem sajmu učestvovalo više od 200 izlagača.
Izuzetno je teško napraviti sajamsku manifestaciju u ovim uslovima privređivanja. Direktor nosac sajma bio ovdje u posti, oni su otkazali sajam građevinarstva i namještaja. Mi smo imali sreću da smo ove godine, zahvaljujući prije svega izuzetno dobroj saradnji sa privrednicima, napravili ovu manifestaciju.
Kompanija koja je prema ocjeni stručnog žirija imala najbolji nastup na ovogodišnjem sajmu je Kaldera iz Laktaša. U ime kompanije koja proizvodi i ugrađuje distributivne i stubne trafostanice, javnu rasvjetu i različite vrste elektroinstalacija, nagradu je primila Ranka Tomić-Stojković, zamjenik izvršnog direktora.
Želim samo reći da je samo za sve ove godine zaslužni u Kalderi Company su prije svega zaslužni, znači to je jedan timski rad.
Osim izlagača iz regiona, na ovogodišnjem Gramesu učestvovali su proizvođači građevinskih mašina i druge opreme iz Njemačke, Španije, Italije, Austrije i Kine.
U Bjeljini će večeras početi 10. pozorišni festival Dani komedije 2011. U okviru festivala koji organizuju Bjeljinski centar za kulturu i amatersko pozorište Scena, bit će odigrane 4 predstave, informiše Vesna Jevtić.
Festival Dani komedije večeras će biti otvoren predstavom Ženski razgovori, u kojoj igraju Svjetlana Bojković, Vesna Čipčić i Milan Mihajlović. Narednih dana predstavit će se još 2 beogradska pozorišta i pozorište Raša Plaović sa UBA predstavama Lovci na miraz, Kvartet i Heroj, rekao je direktor Centra za kulturu Bjeljina Lazar Avakumović.
Pored Ženskih razgovora imamo još 3 predstave, to je Kvartet, pozorišta Slavije iz Beograda, imamo Lovce na miraz, pozorište Prizor i Heroj, pozorište iz UBA.
Organizatori 10. jubilarnog festivala Dani komedije su Bjeljinski centar za kulturu i amatersko pozorište Scena. Pokrovitelji su opština Bjeljina i Vlada Republike Srpske, a održavanje festivala pomogli su i brojni sponzori.
Svjetska sportska javnost još je pod utiskom sinoćnjeg trijumfa Novaka Đokovića na turniru u američkom Indian Wellsu, opširnije u prilogu Aleksandra Kolunije.
Najbolji srpski teniser svih vremena Novak Đoković ponovo je impresionirao sportsku javnost, dokazavši da je trenutno najbolji teniser svijeta. Đoković je sinoć u meču finala jednog od najprestižnijih turnira u Indian Wellsu savladao Rafaela Nadala iz Španije sa 2-1 u setovima. Pobjeda nad Nadalom bila je njegova 18. uzastopna od početka sezone, što je rekord od kada se u tenisu vodi statistika. Teniski stručnjak i nekadašnji Davis Cup reprezentativac Jugoslavije, Banjalučanin Bojan Vujić, kaže da je pitanje dana kada će Đoković biti vodeći teniser na svjetskoj ranglisti.
Mora da kažem po prvi put da vidim da neko može tako na lagan način da se igra sa Rafom. Bilo je 4-0 za 12 minuta i vidilo se da je Rafa, što se teniski kaže, puko, jednostavno više nije ni znao šta da radi. Nole je igrao fenomenalno, mogao je da uradi sa loptom bilo šta, imao je fenomenalan timing i sa forehandom i sa backhandom. Nole je u fenomenalnoj formi i mislim da je pitanje dana kad će biti broj 1.
Novak Đoković od danas zauzima drugo mjesto na svjetskoj rang listi sa 8710 bodova, 3920 bodova manje u odnosu na vodećeg Rafaela Nadala. Na trećem mjestu je Roger Federer sa 8280 bodova. Đoković ima 430 bodova više u odnosu na Federera.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u OBI trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. OBI, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je registrovano pretežno oblačno s kišom mjestimično i snijegom u višim predjelima. U 13 časova najniža temperatura izmjerena je u Han Pjesku i na Čemernu minus 1, dok je najviša zabilježena u Trebinju 15 stepeni, u Banja Luci u isto vrijeme 5 stepeni Celzijusa. Sutra jutro pretežno oblačno. Slabih padavina još može biti ponegdje na istoku, a na planinama još sa slabim snijegom. Tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3 na jugu do 6 stepeni. Dnevna od 6 do 13 na jugu do 15 stepeni.
Hvala za pažnju. Došli smo i do kraja. Podsjećamo na vijesti dana.
Rusija, Kina i Indija smatraju da su savezničke snage u napadu na Libiju prekršile suštinu rezolucije 1973. Rat u Libiji tema novog zasjedanja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija večeras u Njujorku.
Savjet ministara inostranih poslova Europske unije priprema restriktivne mjere prema političarima u BiH koji, kako se ističe, blokiraju formiranje vlasti. Sankcije uključuju zabranu putovanja i zamrzavanja imovine.
Srbija će izvršiti reviziju potjernica koje su vlasti u Beogradu raspisale za osumnjičenima za ratne zločine.
Nuklearna elektrana Fukushima ne miruje, novi dim iznad reaktora.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednici emisije Željko Mandić i Stjepan Zlikovac.